сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Дональд Трамп зрабіў некалькі рэзкіх заяў на саміце НАТО ў Брусэлі. Пераважна яны тычыліся неабходнасці павялічыць вайсковыя выдаткі ўсіх членаў альянсу, у першую чаргу Нямеччыны. Ну, пра гэта прэзідэнт Амерыкі казаў і раней, але вось пэўнай такой сенсацыі зрабіліся некаторыя яго заявы у адрас Нямеччыны. Ён заявіў, што Нямеччына кантралюецца Расіяй, што пастаўкі энерганосьбітаў гэта больш чым просты гандаль і гэтак далей. Юра, ну вось на што найбольш звярнуў увагу ўвогуле, ты ці здзівіла цябе, так сказаць, нешта ў танальнасці альбо ў стылістыцы выступу амерыканскага прэзідэнта?
Ну, першае, это зразумела наконт 2%. Хаця з іншага боку, ўсё, што Трамп вот апошнія дні заяўляў, ўсё гэта ён гаварыў. Ён гаварыў пра гэта даўно, ён гаварыў яшчэ да выбараў, ён гаварыў гэта падчас выбараў, ён гаварыў пасля выбараў. Да, такое ягонае бачанне. Ён можа 100 разоў блытаць любыя лічбы, насамрэч не такі і малы ўнёсак, скажам, той жа Нямеччыны, іншых краін Еўропы у НАТО. Але тым не менш, падыход яго палягае ў значнай ступені ў пераглядзе тых, як бы, звычаяў, традыцыяў, падыходаў, якія цягнуліся практычна з завершэння Другой сусветнай вайны, са стварэння НАТО. І прычым мне здаецца, што гэта вот найбольш такі востры момант. Хаця як бы такое ўражанне, што вот рэальна як бы барацьба адбудзецца вакол другой тэмы, якую ты назваў, а менавіта гэта наконт газаправода «Паўночны паток». Бо справа ў тым, што ідуць размовы, пра гэта як бы гаворыцца, што не выключана, што калі этот праект будзе ўсё ж такі зроблены, то Злучаныя Штаты могуць накласці санкцыі на еўрапейскія кампаніі, якія ў гэтым удзельнічаюць. Вось. Ну, тут казаць пра тое, і зноў жа я кажу, як бы ў аргументах прэзідэнта Трампа ёсць як бы бок фактычны, дзе ён вельмі часта памыляецца, а ёсць бок, ну, што называецца, канцэптуальны. Фактычны, ну, калі ён кажа, што вот Еўропа, Нямеччына дае мільярды даляраў Расіі, ну, так яна ж ёй іх не дурыць, яна іх купляе. В этом сэнсе Злучаныя Штаты, напрыклад, 20% ўсяго імпорту нафты у Злучаныя Штаты ідуць з даволі дыктатарскай пачварнай Венесуэлы. Ну, я ўжо не буду казаць, які цуд дэмакраты Саудаўская Арабія, вот, але, ну, напрыклад, Венесуэлу. Ну, можна сказаць, што Злучаныя Штаты даюць мільярды даляраў Венесуэлі. Ну, так яны даюць, таму што яны плацяць за тое, што яны купляюць. Хаця з іншага боку, ну, зразумела, як бы сказаць, вялікая эканамічная залежнасць ад краіны, якая, ну, у прынцыпе, нясе пэўную небяспеку. Не будзем ўжо тут удакладняць, ці яна вораг, ці яна пагроза, ці яна рызыка. Ну, прынамсі, не саюзнік, дык пэўна. І в этом сэнсе залежнасць Нямеччыны ад Расіі – это кепска.
Ну, я яшчэ тут нагадаю цытату прывяду. Дарэчы, поўны тэкст прамовы Дональда Трампа да Йонса Столтенберга, генеральнага сакратара НАТО, ёсць на нашым сайце свабода.орг. Дык вось Трамп сказаў, я цытую: «Былы канцлер Нямеччыны ўзначальвае газаправодную кампанію, якая пастаўляе газ. Па сутнасці, Нямеччына на 70% будзе кантралявацца Расіяй праз прыродны газ». Дык вы лічыце, што гэта нармальна? Ну, ён выглядае, мае на ўвазе тут Шрёдара, які, так сказаць, звязаны з расійскімі газапрамысловымі карпорацыямі. І вот у сувязі з гэтым, а сапраўды нармальна гэта ці ненармальна? Вот як это успрымаецца ў Еўропе і якія тут могуць быць варыянты?
В Европе это воспринимается, я бы сказал, коли размова идет про Заходнюю Европу, то это воспринимается нормально. В том смысле, что, ну, так, это бизнес, и они затекавлены в том, как отримливать больше ресурсов. И они спробуют по щирости, как бы, диверсифікаваць пастаўкі, яны спрабуюць далучыць іншых пастаўцоў, але пытанне, ёсць пытанне грошай, ёсць пытанне цаны. Напрыклад, тая ж Польша, ну вот яна зараз спрабуе, але ізноў жа я бы сказаў, спрабуе, за што, дарэчы, ее хваліў Трамп, купляць амерыканскі звадкаваны газ. Ну, добра, але грошы, калі тань ней у России, то как бы что в этой ситуации робить, принамсі сказать, что вот европейцы они просто такие дурни, что вот как бы не ведают никаких элементарных речев. Ну это не так. Але я хочу вот звернуть увагу все ж таки на першую тезу, про что, до речи, шмат кто, скажем, спрачается с позицией Дональда Трампа, что я яго падыход, ён сапраўды такі даволі, ну, как бы сказаць, вузкі. Бо калі глядзець на гісторыю, то двойчы злучаныя штаты уступалі ў сусветныя войны. У першую сусветную вайну і ў другую сусветную вайну. Яны уступалі ў іх па шчырасці не з некіх, як бы такіх, ну, як сказаць, чыста гуманітарных меркаванняў, што ах, вот там пакутуюць, там, я не ведаю, Англія, Францыя і Расія ад нямецкага імперіялізму, вот давайте мы ім дапаможам. Ці ў другую сусветную вайну, значыць, ах, вот там СССР і Англія, значыць, пакутуюць. Яны ў рэшце рэшт заходзілі з уласных інтарэсаў. Яны заходзілі з таго, што нямецкае панаванне, так бы мовіць, свет па-нямецку, Еўропа па-нямецку, гэта будзе падрывам інтарэсаў і саміх Злучаных Штатаў. Гэтак жа і НАТО стваралася таксама не толькі для таго, каб абараніць Еўропу ад таго, каб вот проста таму, што іх шкада. А таму, што, умоўна кажучы, Сталін у Парыжы, это было бы, што называецца, не падарунак і для Злучаных Штатаў. Вот. І таму эта логіка, логіка Трампа, вы павінны плаціць, і вот, дарэчы, тут цікавы момант. А што інакш? Чым ён вот як бы пагражае? Што як бы Злучаныя Штаты, што выведуць свае войскі з Еўропы? Ну, можна вывести, зразумела, але як бы іх потым не давялося ўводзіць, ну, на зусім іншых і горшых, так, як бы умовах.
Юра, а можа быць тут якраз такі ў той плоскасці, што за бяспеку, за ўласную бяспеку, ўсё ж такі, вот ты прыгадаў старыя часы, за ўласную бяспеку ўсё ж такі трэба плаціць, і што, скажам, купляючы больш танны, ну, напрыклад, купляючы больш танны газ, эканомічы на гэтым, ўсё ж такі еўрапейскія краіны, некаторыя, ва ўсякім разе, яны ўвязваюцца ў гэтую залежнасць ад Расіі, за што потым прыйдзецца заплаціць, ну, значна больш высокі кошт, магчыма, нават не толькі фінансамі, але там, калі это будзе вайна, дык і чалавечымі жыццямі, і тэрыторыі, і гэтак далей. Тут, скажам, ужо такая, ну, пазіцыя, я б сказаў, такого глабальнага, экзистэнцыяльнага выбару.
Ну, я сказаў бы так, што важны, на мой погляд, момант, што насамрэч залежная ад паставак расійскага газу, расійскай нафты, не толькі кепская ў двукосе Нямеччына, але і добрая Польша. Ну, а Польша адкуль атрымлівае большую частку і нафты, і газу? Што з Саудаўскай Арабіі ці з са Злучаных Штатаў? Не, з той жа Расіі. Умоўна кажучы, там адрозненне ў тым, што, скажам, Нямеччына, ну, магчыма, Трамп і мае рацыю, там, скажам, 60% атрымлівае, ну, Польша атрымлівае, скажам, 50 ці 45. Но это не Это не 5% докладно. И в этом сэнсе як бы вот дилемы, так, Беларусь не з'являється країною в розв'язані, являється країною НАТО, але, ну, варто сказати, що спробували. Спробували, скажімо, купляти в Венесуелі нафту, спробували купляти в Азербайджані нафту. Ну, не надто, не надто, ну, іде, тому що вельми великий розрив, вельми великий розрив. А ще один важний момент, на мой погляд, що... Тая формула, вот якая есть, вот такие, умовно кажучи, выдатки на оборону, якія есть, такі поставник, які есть, а это пераважна Россия, ці значнай ступенью Россия, ну, это вынік політичних процесов у самих этих самых краинах. У решті-решт, ну, вот, скажем, у войне 2003 года, у войне у Ираку, ну, вот, отмовились немцы удельничать не только тому, ти на огул, не тому, что вот там был такой кепский Шродер. Ну, в принципе, как бы немцы не хотели удельничать в той войне. И зараз я бы не сказал, что ситуация такая, что вот Меркель такая вот кепская, и она не хочет выделить 2%, скажем, на оборону, а все остальные хотят у Немеччины. А вот только она одна такая упартая. Ну, это не так. Я бы сказал, что те силы, скажем, оппозиция, якая там есть, скажем, те же социал-демократы, они, может, были за еще большее снижение военных выдатков, а не за их подвышение. Хотя, с другого боку, опять же, я, может, в чем-то и как бы себе суперечу, вот подчас встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом была огучена Трампа, была огучена информация про то, что 8 краинов, ну, нібито наближаются, там всего 28 краинов НАТО, 5 краин платят вот это заповедное 2%, ти больше, ну, скажем, сами Злучені Штати платят до 5%, вот, 5 платят, ну, еще 8, все ж таки, вот этот тиск Трампа, и он, как бы, певный эффект мел и мая. Бо справа в тим, що усі президенти Злучених Штатів, особливо, от, скажімо, от, 2000-х годів, нульових, я не всі, хто більш м'яко, хто більш жорстко, настоювали на тим, що, ну, варто ж все-таки як-то розкладати тяжар супольної, тяжар супольної оборони на усіх, а не на одні Злучені Штати. Так що я би сказав, що, ну, от, як ведаєш, у свій час я пам'ятаю, мені вельми сподобалася фраза фізика Нобелівського лауреата Нільса Бора, який казав, що є істини ясні і є глибокі. Ясна істина – це коли відворотна її, це просто хлусня, це просто неправда. А якби відворотна глибока істина – це так само істина. І тут я не можу сказати, що там Трамп дурень, чи Меркель дура. Ні, ні той, ні той. В принципі, серйозні, важкі аргументи є у обох боків. І це, ну, я би сказав, навіть велика спречка, яка зараз ведеться. І я не виключаю, що, ну, некий консенсус по йой з цягом часу, можливо, буде випрацьований. Наурад це, я не думаю, що на гэтым саміті. І Трамп такою вострою постановкою питання, ён, безумовно, закрануў значную проблему, великую проблему. Так вот была спадчина такая, калі фактично Европа, что называется, квітнела под американским парасоном. Калі была реальная погроза с боку СССР, что танки дойдут до Ла-Манша за там, не ведаю, тыдень, 10 дён. Зараз Россия не дойдет, худшей за все. Вот, хотя она все ровно застается погрозой. Ну так, может, меняются и роли.
Дякую. Сегодня на свободе з вами были Юра Дракокруст и я, Сергей Наумчук, и мы обмерковывали заяву американского президента Дональда Трампа на саммите НАТО. Треба чекать, что на наступном тыдне будет еще одна тема, максимально больше острая, это выники встречи американского и российского президентов.